миссис Освальд Чемберс. Ол өте мәртебелі болып, Құдай тағаланың рухани ұлы деп аталады. Құдай ие оған арғы атасы Дәуіттің тағын сыйлайды. Иса Жақыптың үрім бұтағына мәңгі бақи патшалық құратын болады. Оның патшалығының шегі болмайды, деді. Лұқа жазған ізгі хабар 1-ші тарау, 32-ші және 33-ші аяттар. Әрбір табысты ер адамның артында әйел тұрады деген афоризм Освальд Чемберстің жағдайына толықтай сәйкес келеді. Мәсіхшілік әдебиеттері бар, әлемдегі кез келген дүкенге барсаңыз, сіз Чемберстің кітаптарын міндетті түрде таба аласыз. Оның «Менікінің бәрі жаратқан иеге байланысты» кітабы әлемнің көптеген тілдеріне аударылып, мыңдаған тиражбен сатылды. Бірақ егер атағы онша жайылмаған және кішіпейіл әйел жазушының барлық шығармашылығының қозғаушы күші Гертруда Чемберс болмаса, Освальд Чемберстің есімін еске алатындар аз болар еді. Бұл әйелдің есімі Чемберстің 50 кітабының ешқайсында кездеспеген. Тек қана «Менікінің бәрі жаратқан иеге байланысты» кітабының алғы сөзінде ол осы ұлы уағыздаушының әртүрлі кездесулерінен жинаған материалды қалай іріктеп алғаны туралы жазды. Соның өзінде сол мақаланың соңында оның есімінің тек бас әріптері ғана көрсетілген. Үнемі күйеуінің көлеңкесінде қалған бұл керемет әйел кім болды? Оның туылған кездегі есімі Гертруда Хоббс, алайда оны отбасында Герти немесе Труда деп атаған. Ол Освальд Чемберске тұрмысқа шыққаннан кейін оның күйеуі оны еркелетіп, оған Бидди деген лақап ат ойлап табады. 1917 жылы қайтыс болғанға дейін Чемберстің бірнеше уағызы ғана жарияланған болатын. Олардың кейбіреулері бөлек брошюралар түрінде ғана басылып шыққан болатын. Бірақ уағыздарының ешқайсы кітап ретінде басылған жоқ еді. Освальд Мысырда британдықтар арасында жастардың мәсіхшілер одағы мен бірге қызмет етіп жүрген кезде аппендиситті алып тастағаннан кейінгі асқынулардың салдарынан қайтыс болды. Мыңдаған адамдар оның 43 жасында күтпеген жерден кенеттен қайтыс болғанына қайғырды. Ол қызмет еткен адамдар оны жақсы көрді, және оның әскермен ешқандай байланысы жоқтығына қарамастан, оны барлық дәстүрлі әскери құрметпен Каирдағы ескі британдық зиратқа жерлерді.